De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada. Pois aquí estamos nesta segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros. Hoxe, ademais, pois inauguramos unha nova colaboración aquí en Outra Mirada, porque, bueno, pois imos a chegarnos aos centros da mocidade de Oleiros. Queremos falar das actividades. Está con nós Abel Caballero. Que tal? Benvido, Abel.
Moi boas, José.
Xa explicamos aquí en algunha ocasión que Abel Caballero é o alcalde de Vigo, pero ademais aquí temos outro Abel Caballero que non... Bueno, supoño que nisiquera ninguna relación, digamos, familiar, non?
Son outro con menos luces.
Con menos luces, bueno. Con Abel Caballero, decía, imos a falar, pues eso, das actividades das casas da mocidade de Oleiros. Aínda que, bueno, pois xa recordamos desde aquí, damos conta das actividades que se fan, pois imos a pararnos un pouquiño máis, non, e explicar un pouco en que consisten cada unha destas actividades que se van a desenvolver nas casas da mocidade.
Pois sí, porque aparte de que os centros teñen ese espazo de libre acceso, non? Durante uh-huh. por semana e os sábados tamén ata as 10 da noite, tamén facemos unha de actividades. Estamos sacando en torno dúas, tres actividades a semana, máis ou menos, na uh-huh. que teñen que anotarse ou participar de unha maneira máis controlada, non digamos.
Bueno, mañá mismo, mañá martes, creo que xa temos algo que anunciar, non?
Sí, mañá temos, bueno, nos facemos dous programas de Instagram, a través dos directos de Instagram, temoslle dous nomes, por un lado Elixo Teu Futuro, uh-huh. e por outro lado Xuventude Activa. A idea de, bueno, mañán é Elixo Teu Futuro, a idea dese programa é achegar ao rapazada pois experiencias profesionais e estudiantís dos diferentes sectores de estudio. É dicir, pois o que facemos é conectar con rapaces e rapazas de entre os 14 e os 30 anos que estén estudando ou traballando en algún sector en particular. Es que ás veces vémonos que acabamos o bacharelato ou que acabamos a eso uh-huh. e dicimos, ostra, que imos facer, non? E igual escoitar a xente da nosa mesma idade ou de idade cercaniña, pois estou estudando isto, estáme gustando uh-huh. moito por isto. Ou, cuidado, estáme gustando moito o estudio, pero cuidado que igual a salida profesional uh-huh. non é tan boa.
En este caso, quero dicir que non é que recurrades a un especialista para que fale do tema, sino que recurrides, digamos, a un igual, a outro xoven, pois que está facendo unha actividade, que está facendo unha formación e que, pues bueno, co linguaxe dos seus iguais, pues digamos, explica ou se lle pode preguntar que fai, como lle vai, como é, etcétera, etcétera,
¿no? Sí, porque aparte de que nos conta todo a súa vivencia, porque ao final o que nos conta é a súa experiencia, ¿no? Non só nos conta iso, senón que ademais pues, os directos de Instagram teñen a posibilidade tamén de estar facendo preguntas en directo uh-huh. e que él poda respondelas, ¿no? Ás veces hai moitas preguntas, outras veces non hai ninguna pregunta, uh-huh. pero bueno, él vai nos contando e sobre todo ter moi claro que o que nos van contar é parte da experiencia e nos van contar o bo e o malo, ¿eh? Quero dicir, non uh-huh. é tal persoa estudiou psicoloxía, nos vai contar que
as
bonita é a psicoloxía. Senón tamén esas cousas complicadas que diste, cuidado, se te queres meter en psicoloxía, vas facer isto, vas ter que facer isto e vas ter que facer esta outra cousa.
Uh-huh. Neste sentido, tamén o recurrir a instrumentos como as redes sociais, como Instagram e demais, que, en fin, teñen unha gran presencia nos xóvenes, tamén importante, non? Decir, é unha maneira, digamos, tamén de chegar, de facilitar tamén esa comunicación.
Sí, de feito, eu creo que as OMINGs, os puntos de información juvenil ou as casas da mocidade non teñen xeitos e non estamos nos canales nos que eles están, elas claro, están. Entón, hai, todavía existen OMINGs e sitios así que todavía traballan solo con Facebook. Creo que Facebook é un canle, uh-huh. Temos que estar en Facebook, temos que estar en Instagram, ou allá tivéramos tempo para meternos tamén na nova que é Twitch, que están aí a topísimo, uh-huh. algoritmo, ou tivéramos un poquillo máis de formación sobre TikTok, porque eu ainda non me vexo facendo vídeos bailando, entonces pouco a pouco.
Xa. Nesta ocasión será un rapaz de Oleiros, Mateo Folla, non? Quen se...
Sí, ademais, a historia veo unha das nosas actividades e falando con él, pareceu unha super interesante, porque Mateo fixo unha FP básica. Eu creo que nos conta a súa experiencia, que ademais neste caso parece ser que é moi positiva, das FP básicas, que as temos así como un pouco estigmatizadas, non? Antiguamente chamáronse os PCPIs, e antiguamente era como a garantía social, non? Era un pouco... a FP básica é unha fórmula tamén de estudo que ten,
é unha fórmula que moitas veces dá saída a rapaces ou rapazas que de repente parte que se podían quedar por aí descolgados e sin embargo pois permite despois continuar adiante, non? Si se ten, si se quere.
Que ademais poden quedar descolgados non só porque non sexan vos estudiantes, nin moitísimo menos, sí, senón polas súas situaciones en momento, ou porque interesa o que se está dando nas clases. E a FP básico que fai é centralizar nunha temática concreta. Neste caso, este rapaz fixo o FP básica de estética. Entonces, claro, eso sí que lle gusta. Entonces, bueno, pues, por que non vamos a tirar por aí? Por que unha persoa que non dá sacado a eso non sirve para nada? Non é verdade. Quero decir, poden facer un lote de cousas e poden seguir adiante.
Bueno, pues esta é a primeira desas actividades que vai ser o día 5, é dicir, mañá martes, a través de Instagram, non?
A través de Instagram, ás 18 horas, ás 6 da tarde, nos vemos a través do noso Instagram Centros Mocidade Oleiros. E despois, iso, ás veces, algún dos nosos directos, incluso tamén os subimos a YouTube. Neste caso, seguramente non, pero temos tamén vídeos en YouTube de outros directos que se queren comprobar.
Bueno, e para o día 8, para o venres, que temos?
Pois para o venres é unha actividade que é super bonita. De feito, non é unha actividade que non este funcionando neste momento. Ao contrario, xa está funcionando. Xa, o que nos queríamos contar é que vai haber unha reunión do Consello Climático Xuvenil, un proxecto interesantísimo, un proxecto no que a xente arrapazada de Oleiros pode participar nos temas climáticos do seu concello. E, de feito, non só iso, senón que, ademais, as decisións que se cheguen a tomar no Consello Climático Xuvenil irán a pleno municipal.
O sea, amigo.
O sea, non é calquera cousa.
Sí, sí.
Entón, o que animamos...
Non é, digamos, unha conversa aí entre amigos, senón que estamos falando xa de temas que logo... tratase de que teñan unha continuidade que cheguen incluso, bueno, pues ao pleno do concello, ¿no?
Xusto, dende o Fondo Galego de Cooperación fomos un dos concellos seleccionados para levar a cabo este Consello Climático Xuvenil. Ven unha persoa, bueno, temos persoal das casas tamén nese concello, pero ven unha persoa do Fondo Galego para dinamizar. Xéranse un montón de debates, pero esos debates non quedan aí no aire. Os esos debates despois sácanse conclusións e despois sácanse medidas. E desas medidas o concello vai acabar aceptando parte desas, non sei se todas, pero parte teñen o compromiso, o concello comprometeuse a aceptar parte desas medidas. Entón, claro, que os rapaces, a rapazada de Oleiros, que teñen unha visión diferente ás veces do cambio climático ou destas cousas, hai que escoitalos e non só os vamos a escoitar, senón que lles vamos a facer caso. Eso é importantísimo.
Claro, Consello Climático Xuvenil. Vamos, aí, por exemplo, calquera xoven de Oleiros que teña inquedanzas, que teña inquietudes en este campo, debería poñerse en contacto con vos, non? Si quere participar.
Xusto, xa comenzaron as reunións, pero podese
incorporar
en calquera momento, porque é un proxecto de 4 anos, así que vamos a estar co Consello durante moito tempo e vamos tomar un lote de medidas o gallá.
Isto é un proxecto a longo prazo, non?
A longo prazo. Sí, porque ao final o cambio climático é a longo prazo, non podemos... Se mañá tomamos unha medida pequena, non vai servir de nada, temos que facer máis cousas, non? Podedes vos poñer en contacto a través incluso da conta de Instagram, se queredes, cunha mensaxe privada a Centros Mocidade Oleiros. Podedenos enviar un correo electrónico a dinamizacion.oleiros2@gmail.com ou incluso podedes vos poñer en contacto ca Concellería de Educación e Xuventude, non hai problema. Ajá. De calquera maneira, ou chamando por as casas, quero decir, tedes todos os canles abertos para preguntar como participar e nos poñemos en contacto con vos e xa nos citamos.
Bueno, pues vou a repetir o correo electrónico dinamizacion.oleiros2@gmail.com www.oleiros2@gmail.com, ¿no?
Eso é. Dous, porque, porque como temos dous correos, tamén poden enviálo ao Leiros 1 se equivocan, claro. Que vos non recibireu, non pasa nada.
Vale, está moi ben. Bueno, Consello Climático Xuvenil, por tanto, ás 6 da tarde, o día 8. Xa para rematar, o día 9, para rematar esta semana, hai unha saída a Santiago de Compostela, o sábado.
Sí, a idea tamén é sair un pouquiño, non? Non só meternos dentro das casas da mocidade, que temos, por certo, unhas instalacións impresionantes, pero tamén sair un pouquiño e respirar aire de outros lugares. Eu creo que todos coñecemos un pouquiño Santiago de Compostela. Posiblemente a meirande parte da xuventude xa foi a Santiago de Compostela. Pero neste caso, temos a sorte, ademais, de contar no equipo cunha guía que Carlota, nosa compañeira, e que ademais estudou en Santiago, por tanto coñece bastante ben Santiago. Pero non vai a ser unha ruta normal, quero dicir, non é agora aquí estamos diante da catedral e mira agora isto que hai non sei que, senón a idea que vamos facer é unha especie casi de xincana, sería como unha especie de visita guiada interactiva, non? Na que eles teñen que acabar encontrando cousas e teñen que acabar xerando ese coñecemento.
Ai, amigo.
E claro, un poquinho máis entretenido, creo. E despois, xa nos imos ir ao merendoiro do Sirimbao e pasamos aí o que queda de tarde comendo e estando tranquilos.
Así que, digamos, unha xornada de sábado en Santiago, non?
Unha xornada de sábado en Santiago, xusto.
Pois, Isabel Caballero, por esta semana deixámolo aquí, pero a semana que ven contamos máis cousas das actividades tamén das Casas da Mocidade.
Seguimos a tope.
Veña, hasta a próxima semana.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois enterados das novidades, das actividades para esta semana das Casas da Mocidade de Oleiros, imos agora xa no último tramo de Outra Mirada, co resumen dos titulares dos dixitais, pero antes de ir aos titulares dos dixitais, imos quería lerlles a columna que firma Antón Losada en el diario.es, e que titula así, fixéchelo outra vez, Pablo. Fala de que Valencia 2021 foi Valencia 2008, ou peor, ou menos en 2008. Di Antón Losada, Esperanza Aguirre proclamou dende a tribuna que ela non se resignaba un minuto antes de que o marianismo lle pasara por enriba. A Ayuso on Tour Cañas for the World 2021 resúmese nunha pelea co Papa, da cal a súa santidade ni se enterou, con un dúplex con Telemadrid, coa Casa Blanca ao fondo e con unha parodia do xa mítico o meu sitio é Madrid, non espera que é Murcia, non espera que é broma, a cargo do presidente de Murcia, López Miras, por aforrarlle ao líder ato tedioso traballo de mandala ao seu cuarto a reflexionar sobre o que acababa de dicir. Ademais de facer o ridículo, perdonándolle a vida a Pablo Casado, a presidenta de Madrid demostrou, unha vez máis, que non coñece ben o seu partido. Ninguén lle explicou que no Partido Popular, canto máis se aplauden, máis en perigo estás. Pode preguntárselle a Esperanza Aguirre, a Cristina Cifuentes ou a Paco Camps. Si a algún varón lle quedaba algunha dúbida de que con ela non se pode ir nin a tomar unha caña, quedou despexada en Valencia. Si na dirección do PP quedaba alguén disposto a pactar que fora presidenta do partido en Madrid, en Valencia, decidiría calar pa sempre. Impedilo era antes unha cuestión de autoridade, agora convertiuse nunha cuestión de supervivencia. Díaz Ayuso non pode facerse co control do aparello en Madrid. Xénova viuno confirmado e Xénova nunca perde. No PP decidiron que a corrupción xa non nos daña, que o seu traballo agora reside en poñer en fila o partido e convencer á xente de que Casado pode ser presidente porque lle vai tocar. Seguramente non lles falte razón, para eso se organizou a convención e se acabou na Praza de Touros de Valencia, deixando aparte algúns detalles, como ter que dedicar parte da súa intervención a contestar os deslices dos ponentes que foron salpicando de alegría esa semana. Todo estaba a piques para que Casado demostrase ter aprendido a lección, que xa entendeu que a legislatura vai se esgotar, que un partido de goberno pacta cousas de goberno, como lle explicou Mariano Rajoy, que as eleccións gañanse dende o centro e que a Vox nin auga, como lle explicou Núñez Feijóo. Pero, en lugar deso, volveu a facer o de sempre. Tíralle ir ao monte e non ao centro. É a súa natureza, que diría o Escorpión. Non resolveu ningunha das contradicións que lastran o seu liderazgo. Os españoles estamos ansiosos de liberdade e de emprender, pero tamén somos unha panda de adoctrinados que votamos o que nos digan a cambio de unha subvención. Non vai a mencionar nin ao goberno nin a Sánchez porque ven a contarnos do PP e o seu liderazgo, pero solo sabe falar ben de si mesmo, falando mal de Sánchez. Ven a ilusionar e a vender liberdade, pero o grosso do seu programa consiste en vender máis prohibicións, máis castigos e convertir en delicto todo o canto non lle gusta ou canto non seña pensar como a él. Ninguén pode ir á vez ao centro e ao monte, nin siquiera no PP. Este foi e seguirá sendo o seu erro e volveu no cometer. Parafraseando a Fernández de la Mora, tanto partido ao servizo de nada. Antón Losada, en eldiario.es, fixéchelo outra vez, Pablo. E agora sí, repasamos os titulares máis destacados da prensa digital, comenzando pola portada do diario público, de público.es. Di este diario que o PSOE quere pechar hoxe os orzamentos, pero o bloqueo na Lei de Vivenda impídeo. Ademais, Público destaca que a Facenda investigará os papeles de Pandora para determinar si procede a abrir investigacións. Ten outros titulares, de Guardiola a Shakira ou Piñera, unha nova filtración destapa políticos, deportistas e artistas que evadiron impostos. Corina Larsen quixo legar a Juan Carlos I o 30% dos seus ingresos de un fondo hispano-saudí. E quenes son os españois que aparecen nos papeles de Pandora? Son outros subtitulares. Titula Público tamén que a Semana Grande de Casado remata coa promesa de escorarse máis á dereita e coa mirada posta en Vox, e que o PP sigue acurralado pola maioría do Congreso tras colleitar novas derrotas parlamentarias con Vox como único aliado. Tamén que Aznar cambiou a lei de autoestradas para tapar a prórroga ilegal dos peaxes da AP9 4 días antes de venderlla a Sacyr. Que o independentismo vive con inquietude moderada o retorno de Puigdemont diante da xustiza italiana e que o goberno debe decidir si reforza o arcebispo castrense, un privilexio medieval amparado polo franquismo. E tamén titula que o paro registra a súa maior caída mensual en un mes de setembro con 76.113 desempregados menos. Tamén titula que os fogares vulnerables españoles son os máis castigados de Europa pola subida da luz. Pagan un 55% máis que fai 6 meses. En canto á portada de eldiario.es, destaca que Llarena pide a Italia que entregue tamén a Comín e Ponsatí tras acompañar a Puigdemont a Cerdeña. Tamén titula que setembro registrou unha caída récord do paro, 57.387 afiliados máis. Pedro Almodóvar, a dereita, trata de reescribir a nosa historia. Outros titulares, Casado lántase a polo votante de Vox sin renunciar ao apoio de Abascal. Tamén titula que Pandora Papers, máis vínculos do rei emérito con paraísos fiscales tras as súas regularizacións diante da Facenda, unha investigación mundial sobre evasión fiscal incluye a 600 españoles. A Facenda investigará as revelacións dos papeles de Pandora. Miguel Bosé foi accionista de unha sociedade panameña e unha compra millonaria nas Illas Virxes cercan ao presidente de Chile. Que o goberno de Johnson insiste en saltarse o acordo do Brexit, acabouse o pesadelo da Unión Europea, e que a batalla do recibo da luz desátase en Bruxelas. Recolle tamén que o prezo da luz marca o luns máis caro da historia, 186,46 euros megavatio hora. E en Infolibre destaca que o goberno de Ayuso paga casi 500 millóns ao xigante da sanidade Quirón saltándose os procedementos, que máis de 110.000 madrileños afrontaron o inicio do brao sin o seu médico de referencia no centro de saúde. Pedro Almodóvar, os ataques homófobos son o reflexo da política que se fai en España, titula tamén Infolibre. Laura Berja, a deputada insultada por Vox, ser muller, xoven, política e de esquerdas é un cóctel molotov para a ultradereita. Guardiola aproveitouse da amnistía fiscal de Rajoy para regularizar unha conta en Andorra, segundo os Pandora Papers. Corina Larsen planeou legarlle o emérito 30% dos ingresos de un fondo en un paraíso fiscal, segundo tamén os Pandora Papers. Oxfam, sobre estes papeles de Pandora, o dinheiro que non se inviste en hospitales e protección social está en paraísos fiscais. Tamén titula Infolibre que o mercado laboral encadena 5 meses de creación de emprego e 7 de caída do paro. Que Casado lanza a súa campaña electoral con un programa de medidas recentralizadoras e ultraliberalismo económico. Agora, Paris Aresa, chegarnos algún dos titulares máis destacados na portada digital do diario El Mundo, Paris.
Pois algún, porque non dá moito tempo. Sí. A maioría dos españois acusa a Sánchez de non facer o posible para traer a Puigdemont. Llarena comunica que están vixentes as ordes de detención de Comín e Ponsatí que acompañan a Puigdemont. Volcán La Palma é o poboado que creou o volcán do 49. Un terratenente inscribiu todo o terreo e vendeu algúns cachiños para que non cantase tanto. Volcán en a La Palma aumenta o caudal de lava tras derrubarse o cono principal e unirse varias bocas. Crise de suministros en Inglaterra. Se hai unha caída do nivel de vida, os británicos van poñer fin á súa lúa de mel cos toris. Educación, o currículo de religión católica plantexará como obxectivos o cuidado do planeta e igualdade entre homes e mulleres. Lei de vivenda, Bolaños e Belarra intensifican a negociación para desbloquear os presupostos. Presidenta da Patronal Eléctrica, as eléctricas europeas están moi preocupadas polo caso español. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues nada, un par de titulares tamén no diario El País, na edición digital del País. O descuberto os negocios opacos de 600 españoles e 35 líderes internacionais. Di que a Facenda investigará responsabilidades fiscales e penales dos implicados, que Guardiola usou a amnistía fiscal de Rajoy para regularizar a súa conta en Andorra, que Blair, Strauss-Kahn, Shakira, as caras máis coñecidas destes papeles, que Corina Larsen planeou legar o 30% de un fondo en favor de Juan Carlos Primeiros, é que tres xefes de Estado de América Latina en activo, 11 e 11 expresidentes, operaron tamén en paraísos fiscais. Outros titulares en El País, que o mercado laboral registra 76.113 parados menos no mellor setembro da serie histórica, que González Laya declara como imputada pola entrada en España do líder do Polisario, e que a vía italiana do caso Puigdemont un enredo xurídico e político sin precedentes. Titula tamén A colada invisible da dor. Di que os psicólogos explican o impacto sufrido polos damnificados tras a perda das súas casas. Así coa lectura dos titulares del País, chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe, deste luns, día 4 de outubro. Mañá martes volveremos a botarlle outra mirada ao mundo e será, como sempre, dende aquí, dende Radio Leiros.